ठीक ठीकไม่ต้องกลัวนะครับฝรั่งไม่กัดที่พ่อแม่คนไทยก็ชอบบอกลูกเขาโอ้ไม่กลัวฝรั่งไม่กัดยินดีต้อนรับนะครับสู่คริสตจักรหัวหินในช่วงเวลานี้นะครับผมก็จะสอนเกี่ยวกับพื้นฐานชีวิตคริสเตียนนะครับแนะนำตัวนิดนึงผมชื่อทิมนะครับเป็นชาวนิวซีแลนด์ได้เรียนพระคัมภีร์มาประมาณ20กว่าปีกับอาจารย์ที่ได้มาจากสหรัฐจากสิ่งที่เขาสอนผมมาก็จะถ่ายทอดให้พวกคุณเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่ที่นี่นะครับอาจจะเป็นคริสเตียนใหม่หรือว่าอาจจะเป็นคนที่กำลังเกิดความเชื่ออยู่ในพระเยซูคริสต์เป้าหมายของพระเจ้าคือให้ทุกคนได้เชื่อในพระเยซูคริสต์เพื่อได้รับความรอดและเมื่อรอดแล้วจะได้โตขึ้นไฟวิญญาณสามารถมีความสุขในชีวิตและสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับในการที่เราศึกษาพระคำของพระเจ้าเราใช้พระคัมภีร์เป็นหนังสือของเรานะครับมี3ข้อในพระคัมภีร์นะครับที่อาจารย์ของผมชอบท่องนะครับได้เน้นถึงความสำคัญของพระวจนะของพระเจ้านะครับตาม3ข้อนั้นแล้วก็จริงๆแล้วก็มีคำสั่งจากพระเจ้าหลายข้อในพระคัมภีร์ว่าเราต้องศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเราต้องโตขึ้นฝ่ายวิญญาณเป็นของขวัญที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราแต่พระเจ้าก็ให้ก็ประมาณเชิงคำสั่งว่าเราต้องเรียนพระวจนะของพระเจ้าในการที่เราได้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้านะครับพระเจ้าก็ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเป็นผู้ช่วยเราในการที่จะเข้าใจพระคำของพระเจ้าสำหรับคนที่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเรียกว่าเป็นการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ทรงประทานฤทธิ์เดชในการที่เราจะเข้าใจถึงพระวจนะของพระเจ้าแต่ตามการศึกษาพระคัมภีร์เราเห็นว่าถ้าเราทำบาปเมื่อไหร่พูดถึงคริสเตียนนะครับเราไม่เสียความรอดของเราไปได้ไม่เสียความสัมพันธ์นิรันดร์กับพระเจ้าได้แต่เราเสียการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นอันนี้เป็นอีกวิชาหนึ่งนะครับซึ่งผมสอนวันจันทร์ถึงวันพุธที่คริสตจักรนี้นะครับแต่วันนี้นะครับพวกคุณก็ต้องเชื่อผมถ้าผมบอกว่าเราต้องสารภาพบาปของเราตามหนึ่งยอห์นบทที่1ข้อ9เพื่อพระเจ้าจะทรงโปรดยกบาปและทรงชำระเราจากการอธรรมทั้งสิ้นหวังว่าพวกคุณก็อาจจะไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะเชื่อข้อพระคัมภีร์และเมื่อเราทำสิ่งแบบนี้แล้วพระเจ้าทรงชำระเราจากบาปทั้งสิ้นที่เราได้กระทำจากนั้นเราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พร้อมที่จะศึกษาพระคำของพระเจ้าต่อไปดังนั้นนะครับในเวลานี้อย่าให้ทุกคนก้มศีรษะลงได้นึกถึงบาปที่เราได้กระทำแล้วก็บอกในใจนะครับไม่ต้องพูดออกมาเป็นเสียงดังนะครับแค่บอกกับพระเจ้าภายในจิตใจของเราถึงการกระทำผิดการทำบาปที่เราได้ทำต่อพระเจ้านะครับพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสนี้ที่จะได้ศึกษาพระคำของพระองค์ได้รู้ถึงแผนการที่พระองค์ทรงมีต่อชีวิตของเราโดยเฉพาะในเรื่องความรอดและการที่เราสามารถสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าในโลกนี้ใบนี้ก็ดีหรือว่าในอนาคตนิรันดร์ก็ดีเรารู้ว่าพระองค์ทรงมีแผนการที่งดงามให้กับพวกเราเพียงแต่ว่าเราต้องฟังพระวจนะเพื่อได้รู้ถึงแผนการที่พระองค์ทรงมีต่อเราเราจึงขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับเวลานี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคนะครับอันนี้เป็นวิชาที่ผมได้สอนประมาณ 3-4 รอบแล้วที่เมืองนอกนะครับนะการแนะนำชีวิตไฟวิญญาณเมื่อเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็ไม่ได้เป็นคนธรรมดาแล้วนะครับถึงแม้ว่าจิตใจของเรายังไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากแต่ว่าเราเป็นสิ่งที่ล้ำค่าในสายพระเนตรหรือสายตาของพระเจ้าตั้งแต่เวลาที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราก็ได้เข้าถึงแผนการของพระเจ้าเกี่ยวกับชีวิตไฟวิญญาณคนที่มีเชื่อในพระเยซูคริสต์ไม่สามารถมีชีวิตไฟวิญญาณได้ ึงแม้ว่าเขาอาจจะแกล้งทำหรือว่าถูกหลอกว่าเขาเป็นมนุษย์ไฟวิญญาณทางศาสนาของเขาหรือว่าทางผู้นำของเขาแต่พระเจ้าทรงเป็นวิญญาณและผู้ที่จะนมัสการพระเจ้าก็ต้องนมัสการด้วยวิญญาณและความจริงคำว่านมัสการจริงๆแล้วในภาษากรีกนะครับภาษาดั้งเดิมของพระคัมภีร์ใหม่นะครับ proskuneo แปลว่าเขาไปหาถ้าในรูปแบบดั้งเดิมจริงๆเขาไปหาเพื่อจูบมือมันกับคนก็ไปหากษัตริย์นะครับคลานเขาไปแล้วก็จูบมือเขา proskuneoซึ่งไม่ว่าจะเป็นในการนมัสการพระเจ้าผ่านบทเพลงหรือว่าผ่านการศึกษาพระคัมภีร์หรือในการเชื่อฟังพระเจ้าในแต่ละสถานการณ์ในชีวิตของเราในแต่ละวันก็เป็นการนมัสการพระเจ้าเหมือนกันนะครับและจะนมัสการพระเจ้าก็ต้องมีวิญญาณที่นี่พูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงประกอบอยู่ในตัวเราหลังจากที่เราได้สารภาพบาปแล้วก็มีวิญญาณของมนุษย์ที่พระเจ้าทรงประทานแก่คริสเตียนทุกคนณเวลารอดนะครับตามยูดาห์บทที่1ข้อ19แล้วก็ใน1โครินธ์บทที่2อาจารย์เปาโลนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าคนที่ไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์ไม่มีวิญญาณเขามีจิตใจถึงแล้วก็ทุกคนก็มีจิตใจตั้งแต่เราเกิดมาบนโลกนี้แต่ยังไม่มีวิญญาณอันนี้เดี๋ยวผมก็จะต้องพูดถึงรายละเอียดที่หลังนะครับวิชานี้นะครับการแนะนำชีวิตไฟวิญญาณเป็นชีวิตใหม่ที่พระเจ้าทรงประทานในพระเยซูคริสต์สำหรับคนที่ยังไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าผมก็จะสอนวิธีง่ายๆที่เราจะได้เข้าใจถึงพระคุณที่คุณการรับความรอดการรับชีวิตนิรันดร์ไม่ยากนะครับข้อสไลด์ต่อไปนะครับจุดประสงค์ในการสอนนะครับคือให้ผู้เชื่อได้รู้จักหลักการชีวิตคริสเตียนและหลักคำสอนพระคัมภีร์ในระดับพื้นฐานถ้ามีคนถามว่าผมมาทำอะไรที่นี่สอนยังไงปกติถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับใช้คำว่า Bible Doctrine Bible Doctrine คือหลักคำสอนพระคัมภีร์ผมจะไม่ค่อยแนะนำให้คนอ่านพระคัมภีร์แบบอ่านเป็นบทเป็นหนังสือเพราะว่าพระคัมภีร์ถูกเขียนโดยพระเจ้าซับซ้อนมากแค่เราอ่านข้อต่อข้อจากหนังสือเล่มแรกนะครับชื่อปฐมกาลถึงหนังสือสุดท้ายวีวอนนะครับทำให้เรางงได้นะครับแต่ถ้ามีผู้สอนที่รู้จักพระคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่นี่นะครับหรือว่าอย่างผมก็ขอบคุณพระเจ้าได้รับเชิญที่จะมาสอนนะก็จะมีคนที่ได้ศึกษาพระคัมภีร์ที่พระคริสตธรรมประมาณว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สอนพระคัมภีร์ได้รู้ว่าพระคัมภีร์นั้นสอนยังไงบ้างเพราะถ้าเราอ่านเองผมเองก็เคยพยายามแบบนั้นตอนเป็นคริสเตียนใหม่นะครับงงแต่จุดประสงค์ในการสอนวิชานี้ก็ให้รู้จักหลักการที่ได้มาจากพระคัมภีร์เราใช้พระคัมภีร์เป็นตำราหรือว่าเป็นหนังสือของเราหนังสือเรียนเล่มเดียวแต่ก็แบ่งออกมาเป็น66เล่มนะครับแต่เราจะไม่ได้ดึงหนังสือเล่มอื่นมาเราใช้พระคัมภีร์อย่างเดียวก็พอแล้วที่พร้อมจะสอนในวิชานี้นะครับก็จะแบ่งออกมาเป็นวิชาย่อยนะครับเริ่มต้นความรอดนี่สำคัญที่สุดศาสนาคริสต์เป็นจริงๆเราไม่ชอบจะเรียกว่าเป็นศาสนาแต่ถ้าเราจะเรียกว่าเป็นแบบระบบความเชื่อหรือว่าศาสนาเป็นศาสนาเดียวในโลกนี้ที่ไม่ได้สอนว่าคุณต้องทำดีถึงจะขึ้นสวรรค์ตรงข้ามพระคัมภีร์จะบอกว่าอันนี้เป็นการประกาศจากพระเจ้าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าเราไม่สามารถช่วยตนเองที่จะขึ้นสวรรค์ได้ศาสนาเอานะครับถ้าเราศึกษานิดหน่อยก็จะได้สังเกตว่าทุกศาสนาบอกว่าถ้าคุณทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำพิธีกรรมแบบนี้เลิกทำบาปพวกนี้คุณอาจจะดีพอที่จะขึ้นสวรรค์ได้ศาสนาคริสต์ไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับศาสนาคริสต์บอกว่าคุณทำไม่ได้คุณต้องการพระเจ้าช่วยเท่านั้นแต่ที่พระเจ้าช่วยนั้นคือพระเจ้าทำทุกอย่างไปแล้วแค่คุณเชื่อ เชื่อในสิ่งที่พระเจ้าทำให้เราแค่นั้นคุณก็ไปสวรรค์ได้แล้วสำหรับคนที่เป็นคริสเตียนแล้วเรารู้ว่ามันง่ายเพราะว่าเราทำไปแล้วสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนสำหรับคนที่ยังไม่เชื่อสำหรับบางคนมันยากเพราะว่าเขาคิดว่าแต่ฉันมีศาสนาของฉันอยู่แล้วปฏิบัติทางศาสนาพุทธบางคนก็มาทางอิสลามบางคนก็มาทางแคทอลิกที่ชอบถึงแม้ว่าจะเป็นแบบในรูปแบบคริสเตียนแต่ก็ชอบเน้นการกระทำถึงจะขึ้นสวรรค์บางคนพวกนี้เขาจะบอกว่าฉันทำดีเยอะพอแล้วทำเยอะมากพระเจ้าก็ต้องอนุญาตให้ฉันขึ้นสวรรค์อยู่ดีแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นการกระทำที่เราสร้างขึ้นมาในระบบศาสนาหรือในนามของศาสนานั้นเป็นสิ่งที่สร้างความเย่อหยิ่งและแข่งขันกับการกระทำของพระเจ้าการกระทำของพระเจ้านั้นคือส่งประทานพระเยซูคริสต์ลงมาในโลกนี้เพื่อได้รับการพิพากษาลงโทษแทนพวกเราที่ไม้กางเขนนะครับอันนี้เรื่องแรกนะครับที่จะสอนคือความรอดข้อที่สองนะครับเราเรียกว่าความมั่นคงนิรันดร์อันนี้เป็นการสอนที่ว่าเมื่อเชื่อในพระเยซูแล้วเราได้รับความรอดนี้นะที่เราได้รับมามันอยู่กับเราตลอดไม่มีวันที่เราจะเสียความรอดไปได้ซึ่งคริสเตียนนะอันนี้คนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วรอดแล้วแต่เขายังคิดอยู่ว่าถ้าฉันแบบไม่ได้ตามพระเยซูหรือฉันทำไม่ดีพระเจ้าอาจจะดึงความรอดของเราไปได้ที่พระเจ้าให้มาที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์พระเจ้าอาจจะดึงกลับมาก็ได้ขอคืนที่ว่าเราแย่เราทำแย่เราทำไม่สมควรกับพระลักษณะหรือว่าพระคุณของพระเจ้าผมก็จะต้องสอนเรื่องนี้ให้เรามั่นใจได้ว่าไม่มีอะไรที่จะทำให้เราพรากไปจากความรักของพระเจ้าได้และที่เราจะได้มีความมั่นคงนิรันดร์คือมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าตลอดนิรันดร์ไม่ใช่เพราะการกระทำของเราแต่เพราะพระคุณของพระเจ้า 3. อาจารย์ผมก็จะเรียกว่า rebound ภาษาอังกฤษนะครับ rebound คือการที่เล่นบาสบางทีเราก็พลาดเราอยากจะโยนบอลเข้าวงเข้าห่วงนั้นนะครับก็พลาดแต่บอลนั้นก็จะเด้งกลับมาถึงบางทีก็ถึงมือเรามีโอกาสที่จะยิงอีกครั้งหนึ่งในชีวิตคริสเตียนก็เหมือนกันนะครับพระเจ้าตั้งเป้าหมายให้เราอย่างเช่นในแต่ละวันห้ามโมโหห้ามโกรธห้ามนินทาห้ามขี้เมาอะไรแบบนี้ทุกคนก็มีบาปส่วนตัวของเขาการที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ไม่ได้หมายความว่าบาปของเราหรือการทดลองที่จะกระทำบาปก็หายไปนะครับมันก็ยังอยู่กับเราไม่ต้องแปลกใจว่าเฮ้ยทำไมฉันเชื่อในพระเยซูแล้วแต่ชีวิตเราไม่เปลี่ยนใช่เราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วใช่เรารู้ว่าเราจะอยู่กับพระเจ้าตลอดไปเป็นนิดแต่ทำไมบาปที่เราเคยกระทำก็ยังทำอยู่ก็เลิกไม่ได้พระเจ้ารู้ปัญหาของคุณรู้จุดอ่อนของคุณรู้ว่าบาปของคุณคืออะไรและพระเจ้ามีคำตอบแต่กว่าจะชนะบาปได้มันต้องใช้เวลาพระเจ้ารู้อย่างนั้นและต้องใช้ฤทธิ์เดชจากพระคำของพระเจ้าซึ่งก็ต้องมาเรียนพระคัมภีร์ถึงจะได้รู้ว่าบาปของเรามันมายังไงเราจัดการยังไงและสองคือเราต้องการฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะให้เรามีชัยชนะเหนือขวาบาปของเรานะครับอันนี้ก็ rebound คือเราพลาดเมื่อไหร่พระเจ้าอยากให้เรามีโอกาสที่จะเล่นต่อที่จะอยู่กับพระเจ้าต่อไปแค่เราสารภาพบาปต่อพระเจ้าตาม1ยอห์นบทที่1ข้อ9ซึ่งเราทำตอนเริ่มเรียนนะครับพระเจ้าก็ยกความผิดบาปของเราให้ชำระเราจากการอธรรมทั้งสิ้นคุณต้องจำข้อนี้ไว้ให้แม่นนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ทำบาปไม่ใช่แค่ในที่ประชุมนะครับทำบาปเมื่อไรคุณก็สามารถบอกกับพระเจ้าในใจลูกได้ทำบาปลูกได้โมโหลูกได้สงสารตัวเองลูกก็กังวลก็บาปนะครับเดี๋ยวก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเครียด พระเจ้าต้องการให้เรามีความสุขแต่บาปเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่หรือมีความเครียดเมื่อไหร่ก็ทำให้เราถูกแยกออกจากพระเจ้าแค่เราสารภาพบาปก็อยู่กับพระเจ้าต่อไปในการดำเนินชีวิตคริสเตียนในโลกนี้ข้อที่4นะครับเป้าหมายของชีวิตคริสเตียนซึ่งจริงๆแล้วก็มีหลายอย่างที่พระเจ้าต้องการจากเราแต่พูดง่ายๆนะครับคือเราดูจากมัทธิวบทที่22ข้อ37ข้อบัญญัติที่สำคัญที่สุดพระบัญญัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือจงรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจและสิ้นสุดกำลังของเจ้าซึ่งพระเยซูก็พูดตามผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เดิมไม่ใช่ว่าพระเยซูเป็นคนแรกที่พูดแบบนี้แต่พระเยซูรับรองว่านี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสังเกตไหมครับไม่เกี่ยวกับการกระทำพระเยซูไม่ได้บอกว่าอ๋อคุณต้องไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์นะแล้วก็คุณก็ต้องไปช่วยเด็กกำพร้าคุณต้องเป็นคนดีในสังคมข้อแรกจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจบางข้อก็บอกว่าสิ้นสุดความคิดสิ้นสุดกำลังนั่นหมายความว่าใจของคุณต้องอยู่กับพระเจ้าและเราจะรักพระเจ้าไม่ได้นอกจากว่าเรารู้จักพระเจ้าเพราะจะรักใครก็ต้องรู้จักเขาและวิธีการที่เราจะรู้จักพระเจ้าอย่างเดียวนะครับคือการที่จะศึกษาพระคำของพระองค์พระคัมภีร์เป็นความคิดของพระเจ้าอยากจะรู้ว่าพระเจ้าคิดอะไรดูที่ข้อ1โครินธ์บทที่2ข้อ16อาจารย์เปาโลบอกว่าเรามีจิตใจของพระเยซูคริสต์ที่อาจารย์เปาโลพูดแบบนี้เขาหมายถึงว่าเรามีพระคำของพระเจ้าพระเยซูก็เป็นพระเจ้าเหมือนพระบิดากับพระวิญญาณบริสุทธิ์อยากจะรู้ว่าพระเจ้าคิดอะไรคิดอะไรเกี่ยวกับพระองค์เองคิดอะไรเกี่ยวกับคุณคิดอะไรเกี่ยวกับสังคมที่แย่แบบนี้ก็จะบอกว่าสังคมที่แย่เนาะบางวันก็โอเคบางวันก็ไม่ดีโควิด19ก็ยังอยู่กับเราพระเจ้าคิดอะไรทำไมพระเจ้ายอมให้มันเกิดขึ้นแบบนี้ทำไมต้องมีคนเสียชีวิตแบบนี้คำตอบทุกอย่างก็อยู่ในพระวจนะคำของพระเจ้าแล้วเราจะได้รู้ว่าความคิดของพระเจ้ามันเป็นยังไงทำไมพระเจ้าทำให้มันเกิดขึ้นแบบนี้ทำไมพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาทำไมพระเจ้าให้เราต้องทนทุกข์ทำไมเกิดความยากลำบากในชีวิตทำไมมีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นทำไมพระเยซูคริสต์ต้องไปที่หมายกางเขนอนาคตของเราจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้คำตอบก็อยู่ในพระวจนะของพระเจ้านั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องศึกษาและยิ่งเราได้ศึกษามากยิ่งขึ้นยิ่งรู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นยิ่งเห็นว่าพระเจ้าน่ารักแค่ไหนก็ความรักของเราที่เรามีต่อพระเจ้าก็เพิ่มขึ้นแบบนั้นนะครับข้อที่5นะครับเครื่องมือการแก้ปัญหา10ประการเป็นระบบสอนของอาจารย์ผมที่เขาดูจากพระคัมภีร์ศึกษาดูว่าในชีวิตของเราก็มี10ปัญหาหลักที่เราต้องแก้แบบอาจจะเรียกว่าเป็นประเภทปัญหาที่เรามีแล้วก็เขาเห็นว่าจากพระคัมภีร์เราก็มีคำตอบที่พระเจ้าให้มาเช่นการแก้ปัญหาแรกสำหรับคริสเตียนที่ต้องแก้นะครับคือเรื่องบาปถ้าเราทำบาปเราจะหรือฝืนความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้ายังไงก็เครื่องมือการแก้ปัญหาประการที่หนึ่งคือ rebound นั่นแหละนะครับคือการสารภาพบาปหรือว่าการตั้งต้นใหม่แก้ปัญหาบาปคริสเตียนบางคนคิดว่าถ้าเราทำบาปต่อพระเจ้าถ้าไม่ได้เรียนเกี่ยวกับ1โยนบทที่1ข้อ9และข้ออื่นในพระคัมภีร์เขาคิดว่าจะแก้เรื่องบาปยังไงที่เราได้ทำก็คิดว่าแบบร้องไห้กับพระเจ้าอ๋อพระเจ้าเราขอโทษไม่ได้ตั้งใจทำหรือว่าเอาเงินเยอะๆไปให้ที่โบสถ์หรือว่าบ้านเด็กกำพร้าหรือว่าไปช่วยคนแก่ในสังคมเดี๋ยวพระเจ้าก็ต้องให้อภัยอาจจะทำให้คุณรู้สึกดีก็ได้นะครับและทำให้ก็ช่วยคนอื่นก็ดีแต่มันก็ไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องที่ว่าคุณทำบาปต่อพระเจ้าช่วยในสังคมมันดีอยู่แล้วช่วยคริสตจักรดีอยู่แล้วแต่คุณกับพระเจ้าคุณจะแก้ยังไงมีแค่เรื่องนี้1ยอห์นบทที่1ข้อ9การสารภาพบาปที่จะทำให้คุณได้กลับคืนดีกับพระเจ้าหลังจากที่ได้กระทำบาปอันนี้สำหรับคริสเตียนนะครับ สำหรับคนที่ยังไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์การกลับคืนดีกับพระเจ้าก็มีแค่อย่างเดียวนั้นคือต้องเชื่อในพระเยซูคริสต์ว่าพระเยซูคริสต์ไถ่บาปของคุณที่ไม้กางเขนแค่นี้และเครื่องมือการแก้ปัญหา10ประการก็จะมีสำหรับทุกปัญหาในชีวิตนะครับข้อที่6นะครับ40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานณเวลารอดณเวลารอดนั้นหมายถึงว่าเวลาที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นครั้งแรกนั่นคือเวลาที่เรารอดและที่เรารอดนั้นคือเรารอดเพราะเช่นพระเจ้าทรงประทานความชอบธรรมของพระองค์แก่เราวันนี้ถ้ามีเวลาพอก็จะมีข้อนึงที่จะบอกนะครับที่เรารอดนั้นเราเชื่อในพระเยซูคริสต์พระเจ้าให้เราได้เข้าส่วนในพระเยซูคริสต์ภาษากรีกก็ใช้คำว่าบัพติโซภาษาไทยก็บัพติสมาเราอาจจะคุ้นกับการที่รับบัพติสมาด้วยน้ำเป็นพิธีกรรมแต่ในเวลาที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำพิธีจริงๆเราอาจจะไม่ได้เรียกว่าพิธีก็เป็นความจริงที่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นำให้เราเข้ามาอยู่ข้างในเรียกว่าอยู่ในพระเยซูคริสต์เราอยู่ในพระคริสต์คือเราได้เข้าส่วนในพระเยซูตั้งแต่เวลาที่เรารอดคำว่าแบปทีโซนั้นแปลว่าประมาณว่าเข้าส่วนแล้วก็ที่เรารอดอันนี้เราพูดถึง40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้พระเจ้าก็รับสิทธิ์เป็นบุตรของพระเจ้าอันนี้ก็อีกหนึ่งใน40สิ่งนั้นเราเป็นพระบุตรของพระเจ้าบางคนนะเขาบอกว่าโอ้ยมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้เป็นลูกของพระเจ้าไม่ว่าจะศาสนาอะไรก็แล้วแต่พระคัมภีร์ไม่ได้พูดอย่างนั้นต้องระวังนะบางครั้งเราฟังสิ่งดีแล้วก็พูดโอ้เข้าท่าฟังแล้วก็ดีเราได้บอกครับเพื่อนเราที่เป็นอิสลามเป็นฮินดูเป็นคาทอลิกอะไรแบบเนี้ยว่าคุณก็เป็นลูกของพระเจ้านะแต่พระเยซูว่าอะไรพระเยซูบอกว่าแม้แต่พวกเคร่งศาสนาในสมัยนั้นที่นับถือพระเจ้าแต่งชุดไปที่พระวิหารทำพิธีศาสนาของฟาริสีก็คิดว่าเป็นตัวแทนพระเจ้าพระเยซูบอกพวกเขาว่าพวกเขาเป็นลูกของมารซาตานไม่ใช่ลูกของพระเจ้าลูกของมารเพราะเขาสอนเรื่องศาสนาซึ่งศาสนาก็เป็นสิ่งที่หลอกลวงให้เราคิดว่าด้วยการกระทำของเราเองด้วยพลังของเราด้วยความชอบธรรมที่เราสร้างขึ้นมาด้วยบุญที่เราทำเราสามารถไปที่สวรรค์หรือว่าจะมีชีวิตในชาติหน้าที่ดีกว่ามันไม่จริงจะเป็นลูกของพระเจ้าได้ก็คือต้องเชื่อในพระเยซูคริสต์ถึงจะได้เป็นลูกของพระเจ้าได้กาลาเทียบทที่3ข้อที่26บอกว่าเราทุกคนได้เป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อไม่ใช่ในศาสนาในพระเยซูคริสต์ถึงจะเป็นบุตรของพระเจ้าได้นะครับผมไม่ได้พูดนะพระคัมภีร์พูดโอเค40เซงนะครับเดี๋ยวตอนผมจบสอนก็จะแนะนำเว็บไซต์อันนึงถ้าไปถึงเว็บไซต์ก็จะได้อ่านเกี่ยวกับ40สิ่งนี้มีหลายอย่างที่พระเจ้าทรงประทานให้เราจะไม่รู้เรื่องเลยจนกว่าเราได้ศึกษาพระคัมภีร์40สิ่งนี้ที่พระเจ้าไม่ได้ให้เพราะว่าเราเป็นคนดีไม่ได้ให้เพราะว่าเราเป็นคริสเตียนมา10ปี20ปี30ปีเข้าโบสถ์ทุกวันแล้วพระเจ้าก็คอยให้แต่พระเจ้าให้ตั้งแต่เวลาที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์และถ้าพูดถึงเรื่องความรอดที่สำคัญคือเราได้รับชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์แค่เราใช้ความคิดเสรีในการตัดสินใจที่จะเชื่อแล้วนอกจากนั้นนะครับสิ่งที่เราน่าจะเรียนนะครับเกี่ยวกับพระลักษณะ10ประการของพระเจ้าเช่นพระเจ้าทรงเป็นความรักเป็นความยุติธรรมเป็นความชอบธรรมเป็นความจริงสัพพัญญูพระเจ้าทรงสัพพัญญูอะไรแบบนี้เดี๋ยวจะได้ดูเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับอันนี้ก็รวมๆกันก็ไม่รู้จะใช้เวลานานแค่ไหนหรือว่าผมจะได้รับเชิญมาสอนนานแค่ไหนแต่ก็คงจะเน้นเรื่องแบบนี้พระคัมภีร์เป็นตำราของเราตำราหรือว่า textbook ไปมหาลัยนะครับถ้าสมมติเราจะเรียนเกี่ยวกับวิศวะก็ต้องมี textbook ของเราเป็นตำราที่อาจารย์เก่งๆเคยทำแล้วก็เขาเขียนเป็นหนังสือ หนังสือของเราคือพระคัมภีร์คริสเตียนครับก็จะไม่เถียงนะฮะว่าใช้เล่มไหนคือบางทีนะคริสเตียนก็ชอบเถียงกันว่าข้อนี้มันมีความหมายว่าอะไรแล้วข้อนั้นบอกว่าอะไรแต่ยังไงเราก็ใช้พระคัมภีร์นะครับเถียงเรื่องพระคัมภีร์เท่านั้นแต่ถ้าพูดถึงพระคัมภีร์อย่างที่เขียนด้านหลังนะพระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้าที่แม่นยำ 100% แต่เราต้องดูจากภาษาดั้งเดิมเพราะว่าที่เราได้อ่านเป็นภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษก็ดีหรือว่าภาษาอื่นนะครับอันนี้เป็นการแปลซึ่งคนที่แปลพระคัมภีร์บางทีก็อาจจะแปลไม่ถูกหรือว่าแปลตามความเข้าใจของเขานะครับแต่ที่เราศึกษาพระคำของพระเจ้าและสิ่งที่ผมขอบคุณพระเจ้ามากคืออาจารย์ของผมเขาก็ได้รู้จักเกี่ยวกับภาษาดั้งเดิมก็สามารถบอกชัดเจนว่าคำนี้มันแปลว่าอะไรแบบนี้หรือว่าโครงสร้างไวยากรณ์ทำให้เราต้องเข้าใจอย่างอีกแบบซึ่งบางทีก็อาจจะไม่ตรงกับฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษต้องค่อยๆดูนะครับโอเคสไลด์ต่อไปคือพระคัมภีร์นั้นก็แม่นยำในภาษาดั้งเดิมเท่านั้นต้องได้รับการวิเคราะห์และการเสนอแก่ผู้ฟังอย่างถูกต้องในพระธรรมยาโคบนะครับบอกว่าทุกคนก็ชอบจะถือว่าเป็นครูสอนต้องระวังเพราะว่าบางคนบอกว่าอาจารย์ที่โบสถ์เขาบอกอย่างนี้แต่ว่าฉันเคยอ่านแล้วมันไม่ใช่พระวิญญาณบอกฉันว่าข้อนี้มันแบบนี้ไม่ต้องฟังอาจารย์เลยต้องระวังเพราะว่าบางคนก็เกิดความรู้นิดหน่อยแล้วก็คิดว่ารู้เยอะแม้แต่ผมเองนะครับผมก็ต้องศึกษาทุกวันทุกวันผมก็จะสอนในสิ่งที่ผมมั่นใจถ้าไม่มั่นใจผมก็ไม่สอนว่าอาจจะบอกว่าคืออาจจะเป็นแบบนี้แต่ผมก็ไม่ชัวร์ลองคิดดูเองเพราะว่าถ้าผมสอนผิดนะครับหรือว่าอาจารย์ที่นี่สอนผิดนะครับต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้ามันกับบอกว่าฉันสอนความจริงนะจากพระเจ้านะแต่ถ้ามันไม่ใช่ความจริงพระเจ้าก็ต้องจัดการเราด้วยนะครับต้องระวังเนาะเวลาเราไปบอกกับคนอื่นเราก็เป็นตัวแทนของพระเจ้าถึงเราต้องรับผิดชอบการที่เรารับใช้พระเจ้าใช่พระเจ้าต้องการให้คุณได้บอกคนอื่นเรื่องเกี่ยวกับความรอดเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์แต่ถ้าคุณไม่รู้จริงหรือว่าคุณไม่ชัวร์ก็ใช้เวลาเรียนเกี่ยวกับเขาประเสริฐนั้นก่อนก็ดีนะครับโอเคมีเวลาประมาณอีก3นาทีนะครับอีกข้อนึงนะครับข้อที่3ในสไลด์นี้นะครับคริสเตียนต้องเชื่อว่าพระคำจะเกิดผลในชีวิตจึงจะเกิดผลได้คือถ้าเราแค่อ่านพระคัมภีร์เป็นเล่มเป็นหนังสือสนุกแค่เราอ่านเป็นนิยายแต่ไม่เชื่อก็ยังไงก็ไม่ได้เกิดผลซึ่งสมัยนี้นะครับในมหาลัยบางที่ในโลกนะครับเขาก็จะสอนพระคัมภีร์แต่สอนว่าเป็น literature เป็นวรรณคดีสมัยก่อนที่สหรัฐนะครับมหาลัยดังๆฮาร์วาร์ดแล้วก็มีเยลอะไรพวกนี้ที่เป็นแบบมหาลัยใหญ่ๆเขาถูกตั้งขึ้นมาจากคริสเตียนเพื่อสอนพระคัมภีร์เป็นพระคริสตธรรมแต่ผ่านหลายปีหลายร้อยปีประมาณ100กว่า150บางทีก็200ปีก็เปลี่ยนไปตามกระแสโลกไม่ได้สอนพระคัมภีร์แล้วแต่บางทีเขาจะมีวิชาสอนพระคัมภีร์แต่เป็นวรรณคดีแต่เราต้องถือว่าพระคัมภีร์เป็นความจริงถึงจะเชื่อได้บางข้อเราอาจจะอ่านแล้วก็ไม่เชื่อแต่อย่าเพิ่งทิ้งมันนะครับแค่เราไม่เข้าใจในสิ่งนั้นไม่ได้หมายความว่ามันไม่จริงแต่ยิ่งเราได้ศึกษาก็ยิ่งเกิดความเชื่อนะครับขอดูสไลด์ต่อไปนะครับพระคัมภีร์มี66เล่มนะครับซึ่งได้มาจากคนที่ได้รับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์บางคนบอกว่าโอ้ยพระคัมภีร์เป็นแค่คนเขียนแล้วก็บอกอ่านถึงพระเจ้าว่าพระเจ้าทำยิ่งเราได้อ่านยิ่งเราได้ศึกษาต่อไปเราเห็นว่าเป็นข้อมูลเหนือธรรมชาติเราเข้าใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจด้วยว่าคำพยากรณ์ในอดีตนั้นเพราะว่าเปโตรก็เขียนเข้าหมายถึงพระคัมภีร์เดิม ด้วยแต่ก็พูดถึงเขาเองได้รับการโดนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นในอดีตนั้นไม่ได้มาจากความประสงค์ของมนุษย์แต่พวกผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าได้กล่าวคำตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงโดนใจวันนี้คงจะต้องจบแค่นี้นะครับให้เรารู้ว่าพระคำของพระเจ้านั้นไม่ใช่หนังสือธรรมดาได้มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงได้เป็นความจริงที่เรามั่นใจได้ว่าเป็นพระคำของพระเจ้าโอเควันนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับขอให้เราอธิษฐานนะครับพระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสที่เราได้ศึกษาพระคำที่เราได้รู้ว่าพระคัมภีร์ซึ่งจะเป็นตำราของเราหรือเป็นหนังสือที่เราเรียนนั้นได้มาจากพระเจ้าและเป็นความจริงให้เราได้รู้ถึงความรอดของเราและหลายๆอย่างที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้สำหรับชีวิตของเราเราจึงขอขอบพระคุณและขอการทรงนำจากพระเจ้าในชีวิตของเราในทุกเรื่องเพียงแต่ว่าเราได้แสวงหาพระเจ้าต่อไปเราจึงขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกเรื่องเหล่านี้แล้วฝากไว้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน